У Мінську 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем нашей программы. Беларусь не переняла старшинство организации домов об коллективной безопасности на саммите этой организации в Бишкеку. Так само нема информации, как Александр Лукашенко подписал домову про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. 1 жнивня завершается термин, даденный Роспотребнадзором белорусским предприемствам, как выполнить техничный регламент на поставки молочных продуктов в Россию. Наместник министра сельской господарки Беларуси Михаил Савельев заявил, что белорусские предприемства отримали каля 400 российских дозволов на продукцию, якая поставлялась ранее. Гэта да іншае одразу после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далей Стасий Вашкевич. Сегодня у свете. По выниках неформального саммита организации домовы об коллективной безопасности в Кыргызстане, Бишкек дал дозвол повеличить колькость российских солдат на своей территории до одного батальону. Россия уже мае одну военную авиабазу на территории Украины в городе Кант и зараз домагается от Кыргызстану дозволу на размещение еще одной базы для силов хуткого реагирования АДКБ в городе Ош на поўдні Украины. Пагадненне об створении силов оперативного реагирования было подписано в червені в Москве президентами країни сябра організації за виключенням білоруського лідера Александра Лукашенки и киргизского Курманбека Бакиева. Лукашенко назвал документ нелегитимным. Один из лидеров иранских реформистов заявил, что червеньские президентские выборы в Украине проходили без порушений. В Афганистане три военнослужащие из Соединенных Штатов загинули в вынику двух выбухов. Один французский солдат был забит и двое поранены в вынику сутычек с повстанцами на полночи от Кабулу. Афганские улады так само поведомляют об узброенном нападе на отчольника выборчего штаба дейного президента краины Хамида Карзая. Сам он выжил, але был забит его телоохоўник. У Ираку двое человек загинули от выбуху каля суницкой мечети у городе Хила у центральной части краины. Напередодні, принамсі, 27 человек загинули и десятки были поранены у вынику 5 координованных бомбовых нападов у шиитских районах Багдаду. Россия заявляет, что покидая за собой право выкарыстать силу супрать Грузию в упадку Калитбилиси, будет протягивать и окличить Москва свои провокации на Кавказе. Старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил, что Украина отримает более за 1,5 миллиарда доляров кредиту от международных агентств для обновления транзитной газопроводной системы Украине. Это были новины. Наступный выпуск про спау годины. Слухайте нас так само в интернете.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больше подробязна про подеи у Беларуси и свете. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко завершил визит у Кыргызстан, где проходил неформальный саммит краінаў чальцоў Организации домовой об коллективной безопасности. Беларусь не пераняла старшинёўства у этой организации. Россия будет протягивать техничное старшинёўство у АДКБ, чакаючы того моменту, коли Беларусь будет готова взять на себе полноценные функции старшинёўства, гэтак заявил у субботу министр замежных справ России Сергей Лавров. Так само нема поведомлення, каб Александр Лукашенко подписал домову про створение коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Нагадаю, гэтую домову іншыя краіны удзельніцы АДКБ, акрамя Узбекистану, подписали на саммите в Москве 14 червеня. Там сама Беларусь мелася пераняць старшинёўства организации ад Армении. Але делегация Беларуси адмовилась ад удзелу гэтай сустрэчы у сувязі с так званой молочной войной с Россией. Усе документы, подписанные падчас московского саммиту, Министерство замежных справ Беларуси обвясціла нелегитимными. Цяпер у АДКБ уваходят 7 краінаў: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Организация декларует мэты умацавання миру, международной дерегиональной безопасности и стабильности, коллективную оборону незалежности, территориальной целостности и суверенитету держав-удельниц. Однако критики кажут, что организация наперш служит интересам России, якая хочет праз яе мець подтрымку уласным военным деяням. Коментуючи поводзіны кіраўніка Беларусі на саміце ў Кыргызстане, маскоўскі палітолог Андрэй Суздальцаў сказаў, што той адлюстроўвае, я працытую, антырасейскія ў цэлым настроі беларускай палітычнай класы.
Александр Григорьевич сейчас завершает формирование европейского вектора своей политики. На поведение его в Киргизии сказались несколько факторов. Прежде всего, он получил очередной транш кредит МВФ. Он нуждается в политической поддержке Запада. Он приехал в Бишкек как представитель Европы. Такой посол Европы получился. Это вел себя очень так значимо, с претензией. Не исключено, что он рассчитывал на то, что ему предложат торг. Россия не стала вступать с ним в торг. Он не стал предлагать подписать ему соглашение о ОДКБ по КСОРу, замену каких-нибудь там последних трансов кредита. Это, может быть, его разочаровало.
Говорил московский политолог Андрей Суздальцев. Белорусский политолог Дзянис Мільянцоў меркуе, что выники визита у Кыргызстан свечат, что конфликт с Москвой, у тым ліку так званая молочная война, яшчэ не завершены.
Лукашенко старается себе найти все больше места для политического гандлю. Вот, например, как он отмовился зараз фактично переймать старшинство в ОДКБ и сделал умовой для дальнейшего гандлю. Чекается, что Россия переведет опошний транш кредита. Тогда, возможно, неким чином вот это питание будет развязано. Зараз уже, натурально, никто не кажет про признание Абхазии с Полдневой Осетии, потому что это уже трохи отходит на другий план, поскольку в России является наш большая проблема зараз у отношениях с Беларусью – это то, что Беларусь фактично блокует перетворение организации коллективной безопасности в такой вот аналог Полночно-Атлантичного альянса. Беларусь чекает и от Европейского Союза, что будут некие финансовые уливания и долучение Беларуси до проекта с делами Европейского Союза. Тому это вот АДКБ сталося таким закладником политической гульни помеж Заходом, Усходом и Беларусью.
Меркаванне палітолага Дзяніса Мільянцова. А я яшчэ раз нагадаю, што беларуская дэлегацыя адмовілася ад удзелу ў маскоўскім саміце арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы і ад падпісання дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання ў сувязі з так званай малочнай вайной з Расіяй. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб тыя выканалі тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочнай прадукцыі ў Расію. Ці атрымаецца вырашыць праблемы з беларускім экспартам у гэтую краіну, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў свабодзе, што малочная вайна з Расіяй не адновіцца. Беларускія прадпрыемствы атрымалі каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней.
Всё, Республіка Беларусь выполнила і як пастаўляла, так і будзе пастаўляць сваю прадукцыю з першага числа. Согласна договоренности 17 числа. Четко сработали лаборатории Роспотребнадзора. Никаких не было там обралов, очередей по сдаче проб молочных на определенное количество видов продукции. Это порядка 800 почти и порядка 400 санэпидемразрешений. Поэтому я считаю, что сработали нормально обе стороны, согласно той договоренности, которая была достигнута.
Спадар Савельеў цвердзі, што Беларусь будзе пастаўляць малочную прадукцыю ў ранейшых аб'ёмах і нават у большых.
Потому что порядка 150 наименований новых видов продукции, которые мы ранее не поставляли, мы на них тоже уже получили разрешение.
Ранее кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішчэнка выказаў спадзяванне, что пасля 1 жніўня ніякіх збояў, нейкага ступару не будзе. Маўляў, беларускі бок склаў канчатковы спіс узораў продукции, з якога выключана значная частка продуктаў, якія не будуць пастаўляцца ў Расію. Раней спадар Анішчэнка заяўляў, что Беларусь не паспявае до 1 жніўня выканаць усе патрабаванні расійскага тэхрэгламенту і падрывае дасягнутае 17 чэрвеня дамоўленасці. На пасяджэнні Савету міністраў Беларусі віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза заявіў, што калі не будуць атрыманы дакументы ў тэрмін, то можна казаць пра бяздзеянне кіраўнікоў прадпрыемстваў. Па яго інфармацыі, прадпрыемствы Менску і Менскай вобласці не атрымалі ніводнага сертыфікату. Паводле кіраўніка цэнтра Мізаса Ярослава Раманчука, пакуль Геннадзь Анішчэнка робіць паўзу ў малочнай вайне з Беларуссю.
Калі ёсць квоты, калі няма добрай волі і няма прызнання сертыфікатаў адзін аднаго, безумоўна, будуць крыніцы канфліктаў з малаком, потым з'явяцца іншыя прадукты. Канфлікт паміж Расіяй і Беларусю будзе усілівацца да канца гэтага года. Калі Анішчэнка сказалі, трэба фас рабіць, ён рабіў. Калі цяпер кажуць адпачыць, вось ён і робіць паўзу. Гэта не відзначыць, што ўсё ўжо зроблена, таму што зроблена можна лічыць тады, калі ёсць рынкавыя правілы гульні, ёсць нейкія стандарты, а нашы ўзаемаадносіны регулюется в большей ступени политичными мэтазгодностью, чем экономичными. Россия чекает, когда белорусский бок начнет просить кредитов, потому что с каждым месяцем потребность Беларуси у кредитов будет увеличиваться, тому Россия просто робит паузу и чекает.
Гаварыў палітолог і эканаміст Яраслаў Раманчук. Нагадаем, што ў чэрвені за неадпаведнасць расійскім стандартам якасці да ўвозу ў Расіі забаранілі прыкладна 1500 найменняў беларускай малочнай прадукцыі. Раней ад малочнага экспарту, які болей чым на 90% завязаны на рынак Расіі, штогод беларускі бюджэт атрымліваў блізу мільярда даляраў.
Сёння на Белсаце. Ад 21.10 даведайцеся, што адбываецца ў палітыцы, грамадстве і культуры нашай часткі свету з праграмы «Еўропа сёння». А пазней ад 21.40 глядзіце чарговую частку захапляльнага польскага серыялу «Дэтэрмінатар». І врэшце ад 22.25 глядзіце не зусім этычную і зусім не аналітычную, але, напэўна, сатырычную праграму «Жаўтуха». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Нагадаю, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчанне адначасова з радыё «Свабода» а 18 гадзіне паводле менскага часу. Рост цэнаў на якія тавары і паслугі вас найбольш турбуе? На гэтае пытанне вы можаце адказаць, патэлефанаваўшы нам у Менск на нумар 266-39-52, аўтаадказнік уключаны 24 гадзіны на суткі. І на гэтае ж пытанне адказалі жыхары Магілёва.
На ўсі. Что дорогое? Какая зарплата? Зарплаты нет. Живешь только на кредитах. Зарплату получил, в руках подержал, за кредиты отдал.
На жилье. Мы сейчас своего жилья не имеем, строим новое. Когда мы 3 года назад начинали, какая была стоимость 1 квадратного метра, сейчас она подорожала наполовину. Естественно, это сказывается на семейном бюджете.
Ну, продукты питания. Это точно. И хлеб, и молоко, и сахар, и прочее. Ну, 30% это точно.
Наверное, молочные, в первую очередь, мясные. Подросли, скажем так, значительно. Зарплата-то осталась на месте, чувствуется. Ну, школьная форма, вот сегодня блузку покупали, 55 тысяч на ребенка. Это 4-й класс, дочка идет. Дорого все очень.
Ну, я учусь сам, да, плачу деньги за обучение. Бьет по карману, конечно. Но за одну сессию получается 500 тысяч. За 2 сессии уже за год 1 000 000. Плюс еще, как я в Гомеле учусь, надо ехать туда. Надо собирать себе 1/2, чтобы съесть 1 раз на сессию.
Я еще не заметила, что цены возросли, поэтому относительно спокойно. Очевидно, да, действительно, так все дорожает, что оно в голове не откладывается, и даже я не успеваю заметить этого.
Ой, вы знаете, что не уверены ни в чем. Сегодня цена одна, завтра другая, поэтому очень тяжело. Сейчас кризис, тяжело, зарплата сравнительно упала, тяжело жить вообще.
Сахар подорожал очень сильно, товары школьные очень дорогие.
Все у нас растет, а у нас такого нет, чтобы зашиветь. Зарплата-то, как мы видим, падает, сокращаются все надбавки, и зарплата, естественно, не догоняет просто цен.
Ну, знаете, молочные продукты очень... Ну и мясные продукты, как бы. И это очень хорошо сказывается на пенсии. И 30 затратишь, а не на что смотреть.
На первой необходимости по сравнению с предыдущим годом значительно выросли на хлеб, на масло, молоко.
Ну, продукты, конечно. Одежда, все.
Понемножку увеличивается. Очень сильно увеличилось лекарство. В связи с тем, что зарплата не растет, это, конечно, чувствительно становится.
Людзям на магілёўскіх вуліцах адказвалі, рост цэнаў на якія тавары і паслугі іх найбольш турбуе. І вы самі можаце выказацца на гэтую і любыя іншыя тэмы. Тэлефон ад адказніку Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова ўчора рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеі ў гэтай краіне? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Экспертыза «Свабоды» ў нашай праграме пазней, а я таксама нагадаю, што нашай перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. І неўзабаве пра сітуацыю са зняволенымі прадпрымальнікамі Мікалаем Матуховічам, Юрыем Лявоновым і Владзімірам Сіпенкам, якіх трымаюць паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянтаў ва Ваўкавыску. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы.
–
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Аляксандр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у Свабодзе, што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. Як пачуваюцца Мікалай Аўтуховіч, Юры Лявонаў і Уладзімір Асіпенка, якіх ад 8 лютага трымаюць у следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску паводле абвінавачванняў падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Загадчыца медычнай часткай менскага следчага ізалятару Алла Міхеева распавяла, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які ўжо болей як два тыдні спыніў галадоўку працягласцю 91 дзень. Пачуваецца ён усё лепш, за апошні тыдзень набраў 3 кілаграмы, ўжо пачаў есці адмысловую турэмную ежу. Мы за ім па-ранейшаму назіраем вельмі пільна, бяром у яго аналізы. Ад гэтых аналізаў будзе залежыць, ці можна яму ўжо вяртацца ў звычайную камеру, сказала Алла Міхеева. Нагадаем, прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч галадаваў на знак пратэсту з 16 красавіка па 16 ліпеня. За час галадоўкі, паводле адваката Павла Сапёлкі, Аўтуховіч схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Асноўным патрабаваннем падчас галадоўкі было спыненне незаконнага пераследу. Таксама прадпрымальнік дамагаўся вызвалення пад падпіску пра нявыезд альбо хутчэйшай перадачы справы ў суд. Як паведаміў адвакат Павла Сапёлка, Мікалай Аўтуховіч і пасля спынення галадоўкі не зняў гэтых патрабаванняў. Тым часам актывіст Арганізацыі ветэранаў вайны ў Афганістане патрабуюць, каб суд, які ўлады збіраюцца правесці над Аўтуховічам, Лявонавым і Сіпенкам, абавязкова быў адкрытым. Праваабаронца Олег Вовчык апасаецца, што ўлады ўжо вырашылі правесці працэс за зачыненымі дзвярыма.
Я думаю, што будзе суд, што суд будзе закрыты. Но у нас надзежа на то, што ўсё-такі наша салідарнасць, салідарнасць правазащітнікаў, міжнародных калег, журналістаў, мы должны даказаць, прежде всего даказаць Беларусі даже внутри себя, што Аўтухович, Лявонаў і Сіпенка нічым не виновные лица, и я считаю, что они узники совести.
Дачка Юрия Лівонова Юлія Міхнюк сустракалася з адвакатам, які абараняе яе тату. Паводле маладой жанчыны адвакат выказвае аптымізм адносна вынікаў справы.
Всю старую інфармацыю расказаў, все как есть. Все, что я, в принципе, еще на конференцию слышала, часть он мне сказал. Только вот, что опять он повторяется, что мы оптимистически настроены, что ваш отец, что я. Вот, и ждем, что скоро это все закончится, конечно, с положительным результатом.
До этого адвокат более за месяц не находил часу, как встретиться с дочкой Юрия Лявонова. Так само Юрия Михнюк поведомила, что поводля опошнего листа от батьки, и он схуднел турменно 8 килограммов, а лет чувая себе небыто нормально. Про то, эти ведутся зимненькие следчие дзеянні, Юры Лявонаў не напісаў. Дачка Владзіміра Сіпенкі Людміла паведаміла, што яе тата ў турме пакутуе ад рэзкага пагаршэння зроку.
Пра сітуацыю са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта ў Ваўкавыску, расказваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння ў межах нашага праекту «Маратон свабоды» паўтор праграмы ад 20 лютага 2005 году Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэтая праграма ў нашым эфіры пазней, а зараз на чарзе агляд эканамічных падзеяў тыдня з ім Ігар Карней.
28 ліпеня прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заслухаў справаздачы ўрадавых чыноўнікаў пра тое, як нацыянальная эканоміка працавала сёлета ў першым паўгоддзі. Было агучана, вытворчасць прамысловай прадукцыі за першыя 6 месяцаў 2009 году знізілася, склаўшы да аналагічнага перыяду мінулага году 96%. Аднак прогнозы на перспективу гучели переважно оптимистичные. Перший віце-прем'єр Уладзімір Сямашка запевнив, по выниках году показники будут гэткія ж, як и летошние. Як лічыць Сямашка, у другим паўгоддзі чакается снижение затоварности, а цяперашніх 95% сярэднямесячнага объема вытворчасці до 75%. Правда, запасы мяркуецца зменшаць пра скарачэнне вытворчасці нехадавой продукции. Адказнасць за падзенне аб'ёму вытворчасці больш як на 20% ускладзеная на Міністэрства прамысловасці. Трактарабудаўнікі за 6 месяцаў прадалі ў Расію 6 тысяч трактароў, хоць за такі ж перыяд летась удвая больш. Значна горшыя справы ў аўтазаводцаў. За паўгода ў Расію прададзена блізу 800 машынаў, што ледзьве не ў 10 разоў меней за леташнія паказнікі. Чыноўнікі казалі пра неабходнасць дыверсіфікацыі паставак. У якасці ўзору называлася Венесуэла, дзе вядзецца стварэнне зборачных вытворчасцяў трактароў і грузавікоў. Колішні памочнік генеральнага дырэктара МАЗу Валянцін Лопан кажа, тэарэтычна такія перспектывы магчымыя, аднак рэалізацыя праектаў патрабуе шмат мільярдных укладанняў. А ва ўмовах крызісу на такія выдаткі пайсці няпроста.
Былі разговоры, што автомобільны завод там не проста зборка была з машынакамплектаў, маторы производзіць самі. Наверное, не пока плохо представляют, что это такое полный цикл производства от двигателя до автомобиля. Колоссальные инвестиции, это миллиарды долларов. Если у них есть такое революционное желание создать целую отрасль у себя, то надо помогать им это делать.
Старшыня Национального статистического комитета Владимир Зиновский поведомил, адмоўная сальда из внешнего гандлю за полгодия склала амаль 4 миллиарда доляров, что в 1,8 раза больше за отповедную лишбу первого полгодия 2008-го. Одна з прычынаў – скарачэння экспарту на 47%. Наступствы эканамічнага крызісу ўзмацняюць анамаліі сёлетняга надвор'я. Навукоўцы Нацыянальнай акадэміі навук кажуць, што збожжа намалоцяць істотна менш, чым летась. Шмат дзе камбайны дагэтуль не могуць выехаць на жніво. Дарогі гразкія, а збажыну прыбіла дажджом. З рэгіёнаў паведамляюць, што наўрад ці ўдасца выратаваць сапсаваную дажджамі бульбу. Жыхарка Клецкага района Анастасія Краўшынка скардзіцца, што не можа самастойна абараніць надзел ад залевы.
Усё стаіць у вадзе, хоць ты на лодцы едзь. Тут у нас жанчына раньше хоць у ботах магла вылезці на работу, а цяпер не можа ўжо выйці. Хоча ісці ў МЧС, каб выкаталі, два дні каталі в прошлы раз, а гэты раз ўжо не знаю.
Па дадзеных Клецкай інспекцыі Міністэрства надзвычайных сітуацый, на тэрыторыі района ад дажджоў моцна пацярпелі больш як 800 падворкаў. У гаспадарках пад вадой 110 гектараў бульбы і 900 збажыны, гаворыць кіраўнік аднаго сельгаскааператываў.
Капаць яе няма смысла. Наймі гэтых рабочых, яны пагатуцца там, з'ядуць, вып'юць, не апраўдаюся мне. Думаю, як жа ж ім цяпер хоць вярнуць тое, што давалі. Пасадку за кімпраполку, не расшытвалі ж на гэта ліхалецце.
Гіне ўраджай і на Палесі. Паводле назіранняў эколага Аляксея Дубровскага, у зоне меліярацыі не спраўляюцца з залевай помпавыя станцыі.
Пінскі каля 70-насосных станции на полную мощь работают, но на некоторые поля невозможно залезть. Вот идти по низке эти огороды, так везде под водой картошка пропала. Она ж там неделю все постоит под водой, ей же все.
У державных сельгаспредприемствах так само прогнозуют великие страты. Урожай зерневых все лето не соступая летошнему. Але як его жать? Национальная академия наук рыхтует аналитичную записку об стане урожая в Беларуси. Один из распрацовщиков этого документа поведомил.
Я давал прогноз в этом году на 7 388 000 тонн в доработанном виде. Сегодня я боюсь даже за эту цифру. Несмотря на то, что министр сказал, нет, 10 000 000 тонн будет в этом году и все. Мы его не возьмем. Я уже сегодня могу говорить о том, что мы не возьмем вала прошлогоднего.
29 липеня, апошний день, коли потерпелые от залива могли поведомить страховым компаниям про нанесенную им шкоду. Фермер с Копыльщины Анатоль Кругляков заявляе, што па дапамогу да страхавіка не пойдзе.
Страхаўшчыкі, это ж как грабаўшчыкі. Похароніць і ўсё, і забудзе крест паставіць. Знімеш, вазіцца сябе тупытак. Там такія ўзносы, што лучше пускай пагібне часць, чым вазіцца з імі.
У навукова-практычным цэнтры Нацыянальнай акадэміі навук па земляробстве пацвердзілі рэальныя лічбы стратаў ураджаю ад стыхіі. Удакладняе супрацоўнік цэнтру Константин Шашко.
Мы уже сегодня наблюдаем на посевах тратикаля непалёгших снижение массы на 6-8 грамм мастиши зерн. На полёгших посевах почти на 40%. Мы убрали только 5%, а потеряем я не знаю сколько.
Між тым, паводле офіцыйных дадзеных, гаспадаркі Беларусі ўжо намалацілі першы мільён тонн збожжа. Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра настойвае на неабходнасці перакрочыць 10-мільённы рубеж, тады як спецыялісты, Академии наук сумняются в здольности отрымать у теперешних экстремальных умовах навод 7 миллионов тонн сбожжа.
С экономичным оглядом Игор Корней.
У черговым выпуску «Дому литератора» рецензия Анатолия Сидоревича на посмертный сборник Нины Матяш «У пригорышчах ветру», гуторка с поэтом с Давид Городка Виктором Вабишчевичем, а гостей рубрики «Авторы творы» с новыми вершами будет белорусская поэтка с Полтавы Инна Снарыская.
Передача «Дом литератора» у нашей программе поздней, а зараз на шарзе «Звонки на свободу». Сегодняшний выпуск подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
Лидер оппозиционной партии коммунисту белорусской Сергей Калякин выступил с шерогом пророссийских заяв. У приватности выказался за признание Менском, Паўднёвай Осетии и Абхазии, а так само подтримал уведение одиной валюты союзной державы. Аналитики меркуют, что такие программные заявы связаны с наближением президентских выборов у Беларуси. Выказывание на эту тему.
Добрый день, шановная свобода. Хочу выказать свои меркования относно коммунистов, которые рвутся до влады, и особисто Калякина. Коммунисты у нас уже были при владе на протягу 70 год. Выники их володарения и керования добро ведомые. Это массовые репрессии, геноцид, террор, бесконцы войны, збеднение народа, разбурение храмов, вынищение национальной культуры, мовы, выхование людей у атмосферы неповаги до всего белорусского, нашего, яким же треба быть циничным и вероломным зараз, каб знов агитовать за коммунизм и вести народ назад у жудасное минулое. Заборонить треба коммунистичную партию одночи и назавсёды. А коммунизм, як форму России империализму, судить, як фашизм немецкий неколи судили. Люди, выбираючи кандидата на пост президента нашей краины, вельми добро думайте. Яухения Козлова з Ворши. Дякуй.
З нагоды 990-х год по берасця у городе отбылось открытие помника под назвой «Тысячагоддзе Брэста». Адмыслоўцы заявляют, что мемориальный надпис на помнику утрымлівае 75 орфографичных помылок. Комментар слухача.
Добрый вечер, свобода. На помнику «Тысячагоддзе Брэста» допустили 75 орфографичных помылок. Я не хочу никого покрыўдзіць, але ж над помником працаваў вялікі коллектыў. Это и заказчики, и авторы помника, и будовники, и нарешті приемная комиссия. Неужо сярод усіх их не знайшлося ніводнага адукаванага человека? Это яскраво показывая, кто в нашей краине керує культурой, кто в нашей краине керує адукацией, что с себя представляют керівники районов, областей, кого мы выбираем у так званую палату. Илля Копыл, город Менск.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Далей выказванні на іншыя тэмы.
На Беларуси и Руси перешли на рынковые рейки. Лукашенко подпишет все за гроши сбоку России, навод за копейки. Так само долучится до России на конт незалежности Абхазии, отрывы от Грузии. Навод, коли не зрозумеют у парламенте депутатчики, ему все до лямпочки.
Будут далей згоды, сказал Валерий, слухач свободы.
Вітаю, шановне господарство. Шкода было развитываться с юбилейными передачами на хвалях Радио Свобода. Мне сдается, что Сергей Шупа выконал свои авторские обязанности на выдатно. Заключную передачу повторяйте, коли ласка, час от часу. С удячностью Нина Армалинская.
Сегодняшний выпуск передачи «Звонки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Абакунчик.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай ефір,
Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск з паведамленняў, звязанымі з Беларусю. Завершыўся нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кыргызстане. Паводле інфармацыі на гэты момант, Александр Лукашэнка не падпісаў там дамовы аб стварэнні сілаў хуткага рэагавання АДКБ. Астатнія краіны чальцы арганізацыі ўхвалілі гэтую дамову на чэрвеньскім саміце ў Маскве, дзе Лукашэнка адсутнічаў з-за беларуска-расейскага канфлікту ў справе паставак малакапрадуктаў. Ён заявіў, што без подпісу Менску дамова з'яўляецца нелегітымнай. Ад сённяшняга дня для беларускіх малакавытворцаў уступае ў сілу расійскі тэхнічны рэгламент аб пастаўках малака. За адтэрміноўкі, якую Роспатрэбнадзор даў беларускім малакавытворцам для правядзення сваёй прадукцыі ў адпаведнасць з новымі стандартамі, Масква выдала каля 400 дазволаў на імпарт. Гарадзенскі журналіст Ігар Банцар, галоўны рэдактар часопісу «Магазын Польскі на ўсходзе», атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Гарадзенскай вобласці. Як паведамілі Белапану пракуратуры, прычынай гэтаму стаў той канфлікт, той факт, што выданне распаўсюджваецца нелегальна з неафіцыйнымі выхаднымі звесткамі. Сам Банцар лічыць дзеянні пракуратуры палітычным актам. Паводле пастановы Савета міністраў Беларусі ўводзіцца забарона на пасярэднікаў у рэалізацыі як айчыннай, так і імпартнай прадукцыі юрыдычным асобам. Цяпер фірмы змогуць набываць тавары выключна ў вытворцаў ці іх аўтарызаваных дылераў. Па выніках паўгоддзя ў Беларусі назіраецца найхутчэйшы рост курсу даляру да нацыянальнай валюты сярод краінаў былога Савецкага Саюзу. Працягваем навіны сёння ў свеце. Па выніках нефармальнага саміту арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кыргызстане Бішкек даў дазвол павялічыць колькасць расійскіх салдатаў на сваёй тэрыторыі да аднаго батальёну. Адзін з лідараў іранскіх рэфармістаў заявіў, што чэрвеньскія прэзідэнцкія выбары ў краіне праходзілі без парушэнняў. У Афганістане тры ваеннаслужачыя Злучаных Штатаў загінулі ў выніку двух выбухаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода і хвілін праз 12 прагучыць наша экспертыза, прысвечаная пасля выбарчай сітуацыі ў Малдове. А зараз на чарзе маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з паэтам Рыгорам Барадулиным.
Штогод я абавязкова набываю насценны адрыўны каляндар «Родны край», які сярод сабе падобных заўсёды быў ці не найбольш беларускім, і не толькі паводле мовы, але і паводле датаў і святаў, якія ў тым календары адзначаліся. Жыць па родным краі сталася ўжо традыцыяй, але сёлета «Родны край» выйшаў у дзяржаўным выдавецтве «Беларусь» у заўважна цэнзураваным выглядзе. Яго складальнікі забыліся на многія даты і юбілеі. Сярод іншых адсутнічае ў календары і дата 24 лютага, калі спаўняецца 70 гадоў народнаму паэту Рыгору Барадуліну. Ён сёння наш госць. І дзядька Рыгор, а вам не крыўдна, што вось вашага юбілею няма ў афіцыйным календары?
Ну, раз палішылі, што раз няма такой даты, хай будзе так. Некалі быў Васіль Вітка, выдатны дзіцячы паэт і паэт лірык. У яго быў верш пра жаўранка, ён напісаў верш пра жаўранка і несе яго ў рэдакцыю. Не помню даслоўна, думаю, што надрукуюць і не друкуюць. І ў канцы я говорю, гаворыць, а што калі не надрукуюць, а джаўранка і так пачуюць.
Вы заўсёды шмат перакладалі і кажучы вашымі ж словамі адмовы да мовы масцілі кладку. Я заўважыў, што перакладаеце вы не толькі класікаў сусветнага маштабу, такіх як Федэрыко Гарсія Лорка ці Габрэла Містраль, але і прадстаўнікоў малых і пакрыўджаных народаў. Прыкладам, курда Ганада Чарказяна ці чачэнца Зелімхана Яндарбіева. Чаму так?
Калі я перакладаю сусветную класіку, я хачу, каб наша мова была на роўных з сусветнай класікай. А калі я перакладаю малыя народы, хоць я заўжды гаварыў, што нема малых народаў бываюць малыя паэты. Перакладаю пакрыўджаных, і вы правільна сказалі пакрыўджаных, таму што я, кажучы словамі Есеніна, я яго, дарэчы, многа перакладаў у свой час. У сваёй стране я словны іностранец. Так і мне заўсёды хочацца падаць руку. Пакрыўджаная мова вельмі адгуклівая да пакрыўджанай мовы. Таму я перакладаў і Ганада Чарказяна, Зелімхана Яндарбіева, і от недавно пераклаў невялікі зборнік Талыша.
Калі вы прапанавалі пераклады з талашскай мовы часопісу «Дзеяслоў», вось я прызнаюся, што ўсёй маёй філалагічнай адукацыі хапіла, каб перапытаць, што і дзед Талаш таксама пісаў вершы. Скажыце, дзе жыве такі народ талашы?
Самае цікавае, что у нас сапраўды у нас Талыш, значит, Талаш, дзед Талаш.
А правильно, ўсё-такі Талыш.
Талышы. Народ, іх некалькі мільёнаў, яны ў Азербайджане. І мова бярэ свае пачаткі ад авесты. Гэта вельмі старажытная мова. Яны ў загоне, і яны савецкія.
Таксама пакрыўджаны.
Пакрыўджаны, і іх савецкая азербайджанская ўлада, яна не прызнавала, што іх няма быццам бы, таму падобнае. І да гэтага часу яны практычна ў загоне.
І каго вы пераклалі з талышскай?
Ханалі Талыш. Вот ён даже ўзяў псевданім сабе Ханалі. Ханалі это імя, а Талыш просто падкрэсліў.
Як Леся Украінка.
Да, вот падкрэсліў именно, што Талыш.
Дзядзька Рыгор, самая свежая ваша кніга, яна якраз перакладная, «Сэрца майго святыня», вершы Зелімхана Яндарбіева. Стаўленне ў свеце да яго неадназначнае. У Расіі, напрыклад, ён тэрарыст, таму і быў змушаны жыць у Катары, дзе і загінуў. Нагадаю, што пасля смерці Дудаева ў 1996 в тым годзе Яндарбіяў выконваў абавязкі прэзідэнта Чачні. Вы пераклалі яго паэзію. Скажыце, Яндарбіяў палітык і Яндарбіяў паэт, вы падзяляеце гэтыя паняткі? Ці гэта адно?
Стаў палітыкам не добрага жыцця. Пад канец быў жыцця, ён быў імамам Чачэніі. Ён быў духоўнай асобай. І якраз быў жывы, я па тэлефоне мы гаварылі, я гавару, што я пераклаў імама Чачэніі і папу рымскага. Я гавару, ну, другі канфесіі я перакладаць не буду, ён смеяўся. І ён як паэт, як духоўная асоба. Дарэчы, апошні ягоны клопат быў перакладаць Каран
на чачэнскую.
На чачэнскую мову. Ён, дарэчы, будаваў мечэць. Першая, як вайна пачалася, першыя ўдары былі па мечэці. Мечэць, якую ён пабудаваў, зноў-такі разбілі мечэць. Калі быў пачаўся налёт з самалётаў, ён выбегаў з пакою з канарэйкай у клетцы. Разумееце?
Учынак паэта.
Да, гэта ўчынак, як ён ратаваў канарэйку.
Палітык бы ратаваў што-небудзь другое. Да,
абсалютна. Документы тому подобное. Анха на рейкорах. Дальше у наши, вот и то, и Ластовский, и на ускосный наш, и Купала был политиком, и все, потому что они вымушены были ратовать мову, ратовать край, ратовать народ, разумеете, и они вымушены политики, они не политики профессийные, а профессийные политики. Дальше у нас сейчас, теперь у нас мало политиков профессийных. Треба, конечно, чтобы были профессийные политики и гроши. Владимир Ильич Ленин, без вагончика золота, еще б ён з праве не века не вішчаў.
Зелімхан Яндарбіяў прысвяціў вершы Васілю Быкаву і Зянону Пазняку. Скажыце, адкуль у яго была такая зацікаўленасць Беларусю?
Ён дужа сачыў за падзеямі на Беларусі, часта званіў. Я напісаў верш Зелімхану, і ён яго стаяў на стале, дарэчы. Нехай жыве вялікае Чачэнія, хай меней прадажных слабакоў, народ нязломны, варт наймення генія і ўдзячнасці за бытлівых вякоў. Не будуць душы дужых варачэнцамі, не прамяняюць родны край на рай, бо гэты свет іх Бог паслаў чачэнцамі любіць і засланяць свой край ад зграй, як перад сонцам стану на калені я, перад душой святой у барацьбе. Ты чуеш, небачолая Чачэнія, як рупіцца пагоня да цябе. Дарэчы, загінуў Зелімхан пасля малення. Дарэчы, ён маліўся за Беларусь, маліўся за сваіх сяброў беларускіх.
Адначасова з вершамі Зелімхана Яндарбіева вы перакладалі і творы папы рымскага Яна Паўла адзначыла другога. Мусульманства і хрысціянства, у дадзены выпадку каталіцызм, два вельмі розныя светы. Ці не перашкаджала гэта вам падчас працы?
Я лічу, што Бог адзін, а канфесія это прафесія. Беларусы это кшчоныя паганцы. І ў кожным народзе, чым глыбей паганскі карані, тым ён трывалы народ, трывала ягоная мова. Так само і у нас, і ў чачэнцаў. Глыбіннае паганства. Яно славіць творы яго Господа. Паганства не перачыць Богу. Калі пакланяюцца тварбе боскай, пакланяюцца, значыць пакланяюцца Богу. Таму што я яшчэ раз паўтараю, што Бог адзін, канфесія да прафесія.
От калі вы сказалі пра тварбу Божую, мне прыгадалася, як недаўна я у паэта Уістона Одена напаткаў думку, якая мяне моцна ўразіла. Цытую: Йогану Себастьяну Баху пашанцавала, паколькі ён, калі хацеў славіць Усявышняга, пісаў месу, адрасаваную непасрэдна Усявышняму. А калі паэт хоча славіць творцу, ён павінен карыстацца ускоснай мовай і звяртацца да яго праз пасярэдніцтва. Гэта значыць гаварыць пра свет, які ёсць твор, і славіць твор, а не самога творцу. Канец цытаты. Але кажуць жа, што натхненне гэта калі Бог дыктуе, а калі ён дыктуе, дык відаць можна нешта і адказаць яму.
Справа ў тым, што калі ўзяць Біблію, то на пачатку было слова, і ўсё засталася праз яго. Тут вельмі складанае паняцце гук і слова. Што было першым? Музыка, ён думае словамі. Я не думаю, што ён можа думаць гукамі і мелодыяй. Мелодыяй і гукамі думаць не магчыма.
Паэт думае словамі, а кампазітар гукамі?
Мне гэта не зразумела, таму што я ўсё-ткі думаю такое, што і кампазітар думае гукамі, але абапіраецца на словы.
Паэт разняволвае слова, дае яму палёт, але ёсць іншыя прафесіі, якія гэтае слова ловяць і ставяць на яго сілкі. Вам, канешне ж, не трэба тлумачыць, і вы добра ведаеце, што такое савецкая цэнзура і што гэта была за ўстанова галаўліт. Мы не паспелі адвыкнуць ад галаўліту, як на галовы пісьменнікаў звалілася новая кантора РВУ, такая застрашлівая назва літаратуры і мастацтва, дзе цэнзура адноўленая ў поўнай меры. Ёсць чалавек, які выконвае ролю цэнзара. Як вы лічыце, ўсё ж такі цэнзура, яна павінна быць, ці пісьменнік ён мае права быць падобным да жонкі Цэзара, якую ніхто не мог кантраляваць?
Яна не патрэбна. Яна патрэбна для дзяржавы. Для мастака, для паэта яна не патрэбна. Самае галоўнае ў любой сітуацыі, ў любым грамадстве, это не прадаць душу д'яблу. Душа яна не падцэнзурная. Самае галоўнае не ісці на павадку.
Вось вы, дзядзька Рыгор, згадвалі Янко Купалу, і я хацеў бы закрануць тэму тыран і паэт. Вось Купала славіў Сталіна, а Пікасо напісаў ягоны партрэт. Скажыце, такая творчасць прыніжае генія?
Богу Богава, а кесару кесарава. Трэба сабакам кідаць косткі, разумееце? І Купала, што называецца, кідаў як сабакам костку. Это не асталося ў творчасці Купала.
Вось выйшаў поўны збор твораў Купалы і амаль увесь пяты том «Табе, правадыр, мае песні і думы».
Том як сведчанне, і ў якіх умовах жыў Купала, да чаго яго давялі. І гэта том тлумач, чаму Купала некалькі разоў замкнуўся да самазабойства. Шафёр Купала кіраваў ім практычна. Это быў пастаўлены КГБ, так сказаць, чалавек. І калі хавалі шафёра купалаўскага з такімі башанамі амаль, так сказаць, я не ведаю, Купала так не хавалі.
Дзядзька Рыгор, калі зірнуць агулам на ўсю беларускую паэзію і паспрабаваць вызначыць, што ў ёй дамінуе, то атрымаецца «Сляза», як у знакамітым фільме Мела Гібсона «Пакуты Христовы», дзе галоўныя кадры не крыжовы шлях Ісуса Христа, не распінання, а «Калі падае сляза». Геніальна паказана. І ці не пара беларускай літаратуры адысці ад гэтага пафасу «Слязы»?
Ёсць такое паняцце, як «Слёзы адчаю», «Слёзы жальбы» і «Слёзы радасць». І, дарэчы, вот народныя, што мае слёзы паб'юць белы камень і лозы. Слеза як маленькі сімвал земнога шара, кім адбіваецца, узноў жа такі у расе, у слязі адбіваецца вясёлка. Раса, это ж таксама слеза, это земля плача расой. І пот таксама ж вобраз слязы, а без пота нічога не будзе. Свой хлеб здабываць, помніць па Біблії, у поті чыла свайго, можна у слязы свае. І слеза ачышчэння, дож знов такі, таксама слёзы. Слеза рознае значэнне мае. Вот вы правильно про фільм сказали. Бачите, это ж не упадкова. Слеза, которая символизует земный шар, который понятие космоса. Земля, может, або космос, это застылая сліза, закам'янілая сліза.
І апошняе пытанне. Бацька гісторыі Герадот пісаў пра славянскае племя будзінаў, якое жыло сабе стагоддзямі ў паняверцы і раптам абудзілася. І, нотабэна, я цытую, уражылася прыгаством роднай мовы. Што трэба, якая палітычная ці божая воля, каб і з беларусамі адбылося нешта падобнае?
Беларусам варта толькі пачуць усіх сваіх прарокаў, пачынаючы з Францішка Скарыны. Я лічу, што беларусы эксперыментальная нацыя ў Пана Бога. А калі робіцца эксперымент, ён робіцца на добры канец. Беларусь павінна пачуць сваіх прарокаў, і я веру, што яна і пачуе.
Прагучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» ад 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Рыгорам Барадуліным. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы. Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў ОДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Аляксандр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у Свабодзе, што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым. А зараз на чарзе экспертыза свабоды. Чаму на выбарах у Малдове камуністы страцілі так шмат галасоў у параўнанні з папярэднімі выбарамі? Ці сапраўды Малдова рабіла геапалітычны выбар? Якім можа быць далейшае развіццё падзеяў у гэтай краіне? Над такімі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чаму камуністы ў Малдове на датэрміновых выбарах згубілі так шмат галасоў у параўнанні з красавіцкімі выбарамі? Тады яны атрымалі 61 мандат са 101, а зараз толькі 48. Василию Батнару, якое ваше тлумачэнне?
Ну, во-первых, потому что они были 8 лет у власти, и любая власть, демократическая или левая, правая, она теряет популярность в силу объективных причин, потому что всех проблем решить нельзя, и тем более, когда социальные проблемы не решаются, а тем более, когда так называемые левые, они на самом деле далеко не левые, они, ну, условно говоря, взорвались и стали вести себя немножко надменно, особенно по отношению к оппозиции, и поэтому они получили по заслугам.
Дмитрий Фурман, а як вы наогул оцениваете выник гэтых молдовских выборов?
Прежде всего, мне кажется, что это довольно большая победа молдавской демократии. Не потому, что свергнутые коммунисты, что коммунисты это так плохо, наоборот, коммунисты обеспечили честные выборы, их политика сделала возможным эту ротацию, которая теперь произошла. Перспектива, конечно, бесконечного продления власти коммунистов, даже честными путями, даже нормальными выборами, все равно это не очень хорошая перспектива. Коммунистам, конечно, рано или поздно надо было переходить в оппозицию, и правые рано или поздно должны были победить. Но вот это произошло сейчас. Я думал, что это произойдет несколько позже.
Многие политики и назиральники казали, что на выборах 29 липеня Молдова будет робить лёсавызначальный выбор на усход ці на захад. Ці сапраўды гэта былі лёсавызначальныя выборы, и які менавіта лёс краіна для себе выбрала? Дмитрий.
Я не думаю, что это такие судьбоносные выборы. Когда победили коммунисты первый раз, это казалось судьбоносным, что вот Молдова выбирает некий путь. На самом деле оказалось, что ничего похожего подобного нет. Коммунисты стали ориентироваться на интеграцию в Европу и сделали для европейской интеграции больше, чем те демократические правительства, которые были раньше. Я не представляю себе, чтобы пришли к власти, чтобы президентом стал какой-то такой крайний юнионист типа Дорина Кертуаке. Будет, наверное, какая-то такая нейтральная. Но даже если представить себе, что победят в конечном счете и станут во главе страны такие радикальные унионисты, я думаю, что очень скоро их радикализм исчезнет. Так же, как исчезли коммунистические лозунги и идеи быстрой интеграции там с Россией, Белоруссией в единое там государство и так далее. Они исчезли буквально на следующий день после победы коммунистов. И в Молдавии действительно очень глубокий раскол. Но этот раскол, он на уровне символов скорее и желаний. На самом деле, я думаю, что вот обе крайние точки зрения, такая прозападно-унионистская и молдавинистская-коммунистическая, они вот в процессе политической жизни, в процессе, прежде всего, вот, управления реального, видоизменяются, становятся более прагматичными. Я не думаю, что это судьбоносный выбор.
Василю, а якое ваше меркаванне? На гэтых выборах Молдова вызначала, куда она пойдзе? На ўсход ці на захад?
Это партийцы нарисовали на какой-то картонке, вот здесь запад, вот здесь восток, и выбирайте между. На самом деле это далеко не так. Это упрощение было преднамеренно допущено в порыве этих полемик, а на самом деле жизнь сложнее, потому что людей нельзя заставить выбирать между Востоком и Западом, нельзя отказываться от Приднестровья в пользу Румынии или наоборот. Это партийцы именно для того, чтобы упростить свои задачи или свои месседжи, они добивались этого. На самом деле сегодня молдаване ратуют за Евросоюз, за евроинтеграцию, но за тем, чтобы получить цивилизованные условия у себя дома. Не обязательно то, чтобы на второй день убежать в Евросоюз или получить паспорт и убежать из Молдовы. И с тем же успехом они остаются молдаванами и дорожат Приднестровьем, дорожат могилами, которые здесь дома. Поэтому так ставить вопрос нельзя. И именно из-за того, что в этой будущей коалиции, возможно, будут сбалансированные силы и друг друга сдерживать будут, и те, которые, по крайней мере, на уровне месседжа говорили, что завтра нужно выходить из СНГ и вступать в НАТО, будут сдержаны теми, кто говорил, что Россия также важна, как Евросоюз, и поэтому вот такая коалиция будет на самом деле очень широкая и сможет сдерживать вот этот весь политический запал.
Дмитрий, вы ранее сказали, что выборы у Молдовы были сумленными. Але оппозиция нават зараз, коли набрала больше за половину голосов, говорит про фальсификации. Красавицкие хвалявания были выкликаны миновито подозрениями в фантастичных фальсификациях. Правда, зараз назиральники АБСС значных порушений не убачили. Але, может, оппозиция все ж таки мае рацию, и порушения истотно поуплывали на выник голосования, и на самрэч коммунисты набрали значно меньше официйных личбов.
Ну, значит, фантастическими они быть никак не могут. В свое время коммунисты победили, будучи оппозиционной партией и получив громадное количество голосов. Все выборы, которые потом проводились, все они проводились под наблюдением всяких там европейских структур и европейских наблюдателей. Дело, конечно, не только в этом. Есть законы Молдавии, по которым в Центральной избирательной комиссии большинство принадлежит оппозиции, оппозиционным партиям. Там 5 из 9 голосов имеют оппозиционные партии. Все списки избирателей составлялись префектами местной администрации, в которой доминирует оппозиция, а не коммунисты. Где могли возникнуть массовые фальсификации? Я это просто не понимаю. Но то, что они не были массовыми, говорят, в общем, результаты этих выборов. То есть, если бы у коммунистов была возможность провести эти массовые фальсификации, они бы и победили. И тогда бы они не получилась такая вещь, что им не хватило одного голоса.
Вы слухаете экспертизу свободы. Аналитик Молдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разважают про ситуацию у Молдове. Передачу вяде Юрий Дракахруст.
Василию, выборы 29 липеня – поспех оппозиции пораза коммунистов. Алесиня может у вынику отрыматься нечаканная конфигурация. Демократычная партія, одна з тих самих опозиційних, що перемогли, керованая Мар'яном Лупу, былым спікером парламенту, який ще недавно був одним з керівником Компартії і вже після красавіцьких виборів сышов з яе за конфлікту з Владимиром Вороніним. Ці не може ён пайсці на альянс не з астатніми опозиціонерами, а з комуністами. І тады комуністи і знову у ладзе.
Зачем надо было бы демократической партии залезать в тот поезд, который горит и идет под откос или уходит в тупик? А падение популярности коммунистов это можно сравнить с поездом, который уходит в тупик. Зачем нужно поднимающимся по политической лестнице Мар'яну Лупу гробить свою карьеру именно в этой ситуации, когда, может быть, в перспективе с другими партнерами он может добиться больших результатов и, может быть, даже того, чего он добивается, какого-то высшего кресла. Конечно, ему будут здесь, в некоммунистической коалиции, ставить какие-то условия, которые он не всегда будет воспринимать или неприемлемы будут для него, но тем не менее это с перспективой. Те голоса, которые у них вместе в этой некоммунистической коалиции, уже достаточны для того, чтобы подтачивать ту некомфортабельную уже ситуацию коммунистов, даже при условии того, что Владимир Воронин останется исполняющим обязанности президента, все равно у оппозиции будет, вероятно, достаточно рычагов для того, чтобы на него воздействовать, назначать правительство даже несколько раз, при том, что действующий президент сможет отклонять, или назначать, или отзывать очень много представителей в разных других структурах, которые будут иметь очень большое влияние на ход дальнейших событий, на атмосферу политическую, для того, чтобы к следующим неминуемым выборам, если президент не будет избран парламентом, будут в будущем году. Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся. Тем более, что у коммунистов, опять же, нет желания поменяться местами с оппозицией, которая якобы затеяла всю эту бучу в апреле. Теперь коммунисты, после того, как они собирались защищать родину и не допускать досрочных выборов, им не к лицу как бы затевать вот теперь с точностью наоборот то же самое в роли оппозиции.
Дмитрий, вы в своей книге «Молдова и Россия. Державы и громадство» подробязно выучали политический спектр Молдовы. И как вы оцениваете шансы створения и выживания оппозиционной коалиции у новом парламенте?
Беда правых на всем постсоветском пространстве – это вот крайняя амбициозность их лидеров и бесконечные склоки в правом лагере. В принципе, то, что в Молдове, но в Молдове правое, конечно, неизмеримо сильнее, чем российское или белорусское правое, но, в принципе, это приблизительно то же самое. Договориться им невероятно сложно, и иногда они на антикоммунизме на некоторое время сплачиваются, и дальше начинаются снова склоки. Я не знаю, что будет на этот раз, но есть очень большая опасность повторения того, что было перед победой коммунистов, когда у власти стоял правый лагерь, и была чехарда неустойчивых правительств, которые строились на коалиционном принципе, и они сами представляли собой как бы мини-парламент, где все министры пытались там провести свои партийные линии и партийные интересы и ругались между собой. Это очень печальная перспектива, которая, в общем, возможна. Потому что, с моей точки зрения, в Молдавии возникла мощная и демократическая, нормальная левая в лице коммунистической партии, но еще не сложилась нормальной, ответственной правой.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». Аналитик Молдовской службы нашего радио Василию Батнару и супрацовник Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман разложили на ситуации у Молдовы после парламентских выборов. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимволів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри застаються незмінними. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з проблемами, зверніться до спеціалістів.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.